Перадача «Вольная студыя» гучыць далей на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. А маёй госцей сёння пісьменніца і галоўны рэдактар каталіцкага часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько. Спадарня Хрысціна, я віншую вас со святом Божага нараджэння. Вы приехали до нас у студыю адразу пасля традыцыйнай перадкаляднай сустрэчы арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з журналістамі. Скажыце, які быў асноўны матыў гэтага спаткання?
Асноўны матыў гэтай сустрэчы — падвядзенне вынікаў мінулага года, што самае цікавае адбылося ў жыцці касцёла. Наступны год — год веры, аб'яўлены апостальскай сталіцаю, і таму арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч на гэтай сустрэчы зрабіў асноўны акцэнт на перажыванне гэтага года веры, на тое, як касцёл, як вернікі павінны паглыбляць сваю веру, як шанаваць сімвалы гэтай веры.
Адным з сімвалаў хрысціянскай веры з'яўляецца крыж. І от мне здаецца, што абарона крыжоў, пра якую казаў арцыбіскуп, яна вельмі актуальная для Беларусі, бо мы ведаем шматлікія выпадкі, калі крыжы усталяваныя і нават асвечаныя зносіліся, шпілоўваліся. Тое мы памятаем, было і Курапатах, у вёсцы Дражна, дзе падчас Другой сусветнай вайны партызаны спалілі паўвёскі, і гэтыя крыжы зносяцца. Ці азначае гэта, што ў наступным годзе у падобных нейкіх выпадках касцёл будзе больш рашуча выступаць на абарону гэтых сімвалаў?
Я мушу сказаць, што касцёл заўсёды выступаў у абарону гэтых сімвалаў. Што датычыць таго, што на нашай зямлі спілоўваюцца крыжы, то я думаю, што гэта не працягваецца вось рэцыдывы той дрэннай спадчыны, той дрэннай традыцыі, якая усталявалася яшчэ за савецкім часам. У нас, у беларусаў, увогуле у хрысціянаў вельмі прыгожая эта традыцыя была ставіць крыжы на раздарожжы дарог, ну, не кажучы пра магілы сваіх блізкіх вернікаў, ставіць крыжы каля хатаў. Скажам, калі забаранялі адпраўляць маёвыя набажэнствы, я памятаю ў маім маленстве, то мы збіраліся каля крыжа, які быў устаноўлены каля хаты. І я памятаю, які ў мяне быў боль, якая ў мяне была горыч, калі дратавалі і руйнавалі хутары, скажам, калі ішла гэтая вось кампанія па зносу хутароў, і тады руйнавалі крыжы таксама. Гэта было, на жаль, гэта было вось за саветамі, як мы кажам, і гэта працягваецца на вялікі жаль сёння. І ў наступным годзе, канешне, паколькі крыж гэта асноўны сімвал нашай хрысціянскай веры, ну то касцёл будзе вельмі рашуча выступаць у абарону крыжа.
Спадарня Хрысціна, часопіс «Наша вера», дзіцячы каталіцкі часопіс «Ава Марыя», выдавецтва «Про Хрысто», кнігарня «Духоўная кніга» — гэта яшчэ не ўсё, да чаго вы маеце самае непасрэдна дачыненне. Таму я і не здзівіўся, калі днямі даведаўся, што папа Бенедыкт XVI узнагародзіў вас адмысловым медалём за асаблівыя заслугі перад касцёлам. Я вас папрашу, можа быць, пералічыце трохі вось гэтыя вашыя заслугі.
Дзякуй, вялікі Міхась, за гэты прыемны для мяне напамінак. Не сціпла гаварыць пра свае заслугі, я проста хачу ўдакладніць, што гэтым медалём са мной разам былі ўзнагароджаны дырэктар выдавецтва «Про Хрысто» Аліна Новікава і мецэнат, вельмі ахвярны чалавек з Мар'їнай Горкі Іван Гумоўскі. Іван Гумоўскі за свае сродкі выбудаваў у Мар'їнай Горцы касцёл. Узнагарода сапраўды ганаровая, бо гэта медаль бенамерэнці, перакладаецца к заслужаным, даецца тым людзям, якія штосьці зрабілі дзеля добра, дзеля развіцця касцёла. Гэты год у нас у выдавецтве «Про Хрысто» быў вельмі плённым, і мы дзякуем Богу за гэта, што нарэшце, і я назаву самую важную кнігу, якая ў гэтым годзе з'явілася, гэта «Чатыры Евангелі на беларускай мове». Новае выданне, адмыслова падрыхтаванае камісіяй па перакладах літургічных тэкстаў, якую ўзначальвае доктар тэалогіі ксёндз Ян Крэміс, упрыгожым вельмі пад адной вокладкай, упрыгожым выданні. Выйшла кніга нашай вядомай паэткі Дануты Бічэль «Іду сцяжынаю да Бога». Таксама выйшла вельмі шмат літаратуры, менавіта спецыяльнай, скажам, «Парадак пахавання», дастасаванай для дыяцэзіі на Беларусі, «Святая імша, 100 пытанняў і 100 адказаў». І выйшла кніга, да якой я маю дачыненне, якую мы пераклалі з ужо названай сёння вядомай нашай паэткай Данутай Бічэль, кніга вядомага польскага паэта, святара Яна Твардоўскага «Разам з табою» — это выбраныя вершы. Калі чытачы і нашы слухачы наведаюць кнігарню «Духоўная кніга» на Богдановіча 25, то гэтую літаратуру яны знойдуць там.
Вы сказалі пра выданне па-беларуску «Чатырох Евангелію». Я ведаю, што каталіцкая перакладчыцкая камісія ідзе як бы паралельна з біблійнай камісіяй праваслаўнай, якая таксама выпусціла ў свет пакуль «Чатыры Евангелі». І ў той жа час, напрыклад, Напрыклад, я ведаю, что недавно наш знаный перекладчик, педагог Анатолий Клышко закончил перекладать цалком Святое Писание. Он працевал 15 годов. Может быть, взять этот переклад, объединять агульные намагания и православных, и католических перекладчиков и сделать некий один вариант, который бы задоволил всех.
Но вот как раз на сегодняшней встрече митрополит Кондрусевич сказал про то, что махчима, что будет створена такая экуменичная перекладческая комиссия, которая будет, может, працевать, как бы над тем, как бы объединять эти перекладческие намагания. Ну, это справа будущего. Я думаю, что придем мы до того, как не к прикласти заправды намагания и нашу працу, якая ведется параллельно, будучи не объединять. Але я думаю, что нема беды, коли шмат перекладчиков працуя над Святым Писанием, над перекладами, потому что это только узбогачая и нашу лексику, и белорусскую мову, сакрализуя эту мову. Люди находят некие новые словы, новые адлюстрования этих глубоких библейных понятий в мове.
На радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Сегодня нашей гостьей Христина Лялько, главный редактор часописа «Наша вера», якая недавно была узнагороджена медалем Папы Римского за особливые заслуги перед Костелом.
Спадарня Христина, вы згадали книгу Яна Твардовского «Разом с тобою», якая так само, як мне здаецца, вельми добрый такий перадкалядный подарунок верникам, аматорам поэзии. Польский поэт ксёнц Ян Твардовский пиша вельми незвычайно, незвыкло, як для нашего читача. Ён часам про некие сакральные речи говорить с иронией, с гумором. Критики называют Яна Твардовского поэтом Христа, який усмехается. И коли я читал эту книгу, мне подумалось, что ее, видать, перекладать было так само нелегко, как те же самые богослужбовые тексты с гаданым комиссиям.
Перекладать завсюду складано, Михась, и вы это сами ведаете. Потому что хочется, как найбольш близко, передать оригинал того, что ты перекладаешь. Ксен Твардовский, поэт, святар. Вельми важно было передать менавито все эти нюансы теологичные его верши. И я наибольш, скажем, как перекладчица, боялась, как не сказать менавито теологию его верши. Саправды, он размовляя с Паном Богом про серьезные речи, часом іранічна і заўсёды з гумарам.
Як про тыя фіранкі ў стаянцы.
Як про тыя фіранкі ў стаянцы. Каб вы мелі там магчымасць, то вы, напэўна, панавешвалі б фіранак ў стаянцы. Зрабілі б яго там і пакланяліся б Христу як малому мільянеру. І ён нас заклікае быць самімі сабой перад Богам. Не ўдаваць нейкага, не прыкідвацца нейкім, а быць тым, кім мы ёсць. Бо Пан Бог нас бачыць такімі і любіць такімі, якімі мы ёсць. Будь самім сабой, стань перад Богам у сваёй праўдзе. Пакажы яму сваю душу. Дай отчуть Пану Богу свои проблемы, свой боль, а он тебе да поможет тады. А мы часом хочем быть мудрейшие за Бога, лепшие за Бога. Хочем навязать ему некие свои правила гульни. И почитавши эту книгу Твардовского, я думаю, что каждый отчуя, что некую полегку. Я, например, отчула полегку. Я себе отчула саправды детям Божьим.
Мне так само пришли еще до сподобы его и теологичные разваги. Ну, например, коли Бог зачиняя двери, он отчиняя окно. Альбо смерть хвилина наибольшей надежды. Мне здаецца, нават самы зацяты матэрыяліст, прачытаўшы гэта, задумаецца.
Яго можна цытаваць вельмі шмат Твардовскага, і сапраўды, а мне вельмі падабаецца кароценькі верш Твардовскага ў перакладзе, я лішу вельмі добрым удалым перакладзе «Дануты бічэль». «Мой Бог галодны, худое цела і рэбры, не мае грошай, высокіх катэдраў са срэбра, не памагаюць яму доўгія песні і свечкі, упалыя грудзі, лекаў не хоча за аптэчкі».
Мне здаецца, кніга «Разам з табою», яна мае дзівос уластивость поляпшать людей. Калю сгадывать некие суотповедные постати, то мне найперш приходит на память Лариса Генюш. Перед кожными калядами она писала калядные верши и рассылала усім суродичам по свете. Можно скласти особный сборник. У этой святочный день хотелось пригадать такие радочки яе. А может, кто захварел, может, кто похиснулся, загубивший сумление у нелегким житти, притомился у шуканни своей Беларуси. Поможете и таки на вечеру прийти. Вот нек апошним часом у нашей країні усе всіх обвинувачивают. Той здрадник, той агент. Скажите, спадарня Христина, на базе чого мы сегодня можем даровать один одному некие кепские учинки?
Найперш, на базе того християнства, якое у сутности нашей. Мы у Беларуси переважно християне. Мы повинны уметь даровать. Бог – это любовь. Найперш. У кожным сердце повинна быть гэтая Божая любовь. А что такое любовь? Любовь это и есть дарование. Любовь не осуждает. Любовь старается зрозуметь. Мы привыкли судить, а не треба судить. Судьей может быть только Пан Бог. У света вельми шмат ненависти. Пусть на сегодняшней встрече наш митрополит Тадеуш Кондрусевич как раз говорил, когда ему задали питание, как он относится до ситуации в Сирии. Когда они были в Риме, ехали в микроавтобусе, то один арцибискуп так само отримал звонок. И когда он отключил этот телефон свой и сказал тогда всем присутным в этом микроавтобусе, что это звонил его святар с Сирии. И святар это сказал, что я вам потелефоновал у Рим, потому что я не ведаю, и смогу еще раз вам потелефоновать, бо нас уже окружили всех в этом городе, всех христианов, и они не имеют певности, те они будут живые праз несколько годин. И вот верши, какие вы цитовали, Михась. Ларисы Гениуш, поглядите, это верш про святую ночь, про тую, якую мы, католики, уже пережили, какие православные будут переживать, у якую анелы спевают «Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли». Это святая ночь, якая несе спокой, любовь и спогаду у гэтый свет. И мы повинны жить этой любовью, жить этой спогадой. Спогадой, а не осуджением.
Спадарня Христина, вы з'являетеся старшиней журы католицкого кинофестивалю «Магнификат». Сёлета головный приз на им отримал фильм Виктора Шлюка «Драўляный народ». Чем он вас уразил, вот гэты фильм?
Мы все были уражены именно тем, как здолел гэты майстр, спадар Тарасюк, показать тую вёску, тое асяроддзе, якого уже нема. Але гэта реконструкция увогуле нашей традиции, нашей Беларуси. Нам хочется свой крыш откинуть часом, хочется без яго быть, але Бог нам дает такие крышаки по наших силах. И в этом фильме показано, что это герой, это крыш подымая, и врешце это крыш триумфуе. А крыш это надея. Надея на новое житё, на тое, что будет жить наша Беларусь.
Але что нам треба рабіць, каб не стать этой метафорой, каб не стать гэтым драўляным народом?
Тое, что зрабіў и майстра Тарасюк, и тое, что зрабіў кинорежиссер таленавіты Ашлюк, что может зрабіць кожны з нас для нашей радзімы. Отдавать свое сердце, отдавать свою любовь, отдавать свою душу, отдавать свой талент для того, каб гэта мова, каб гэты народ, каб эта радзіма наша жила.
Спадарня Христина, мы з вами гутарым у дзень вялікага свята, свята Божага нараджэння. Что вы хотели пожадаць чытачам часопіса «Наша вера», увогуле усім беларусам католікам?
Каляды, маленства, маці, у ясельках Езус малы, так светло у нашай хаце, так блізка да Божай хвалы. Сапраўды адчуваеш у гэтае свята блізкасць этой Божай хвалы, пра якую спяваюць анёлы у гэту святую ноч. На свет прыйшла любоў, прыйшоў Бог, каб нас атуліць гэтай любоўю, каб пасля у выніку нас збавіць, каб мы адчулі сябе дзецьмі Божымі. Я сёння хачу пажадаць усім этой Божай любові, хачу пажадаць святла, хачу пажадаць надзеі, якую дае гэта любоў і гэтае свята.
Гостей вольной студии была письменница, головный редактор часописа «Наша вера» Христина Лялько. Долучаюся до изучения своей суразмовцы и веншую со святом Божьего народжения слухачоў католиков. Почуемся на радио «Свобода» у наступным годе.